Nú segir Hall Freður, nú gat hann opna sig, en ekki fyrir mig.
Nei, nei.
Hey, þú mátt segja Jóna þetta, ég hef sagt þetta.
Já. Má ég kannski leifa honum að heyra þetta?
Þessi ég sagði?
Já,
því að hann var illett að byrja með að segja sér einhverja sögur.
Já.
En þetta ég ekki sagt einhverja eina sögur, svona bara þetta. En það á ég svo bátt mér að eiga við þetta að ég trú ekkert á þetta, helvítströst. Ég meitt svo
að segja. Þú vilt helst fara með það sem að ég einhvers virði, sem þú trúir á.
Já.
Viltu nú ekki samt raula krummin á skjánum?
Það er eins og
þetta. Eins og það væri fyrir lítið bann.
Ja.